Bizitzaren antzerkia eta krispetak. Bizitzaren antzeslanak aurrera jarraitzen du. Etengabe. Ikusle batzuk antzokitik ateratzen dira betirako. Beste batzuek eserlekua hartzen dute. Eta beste askok denbora luzea daramate eserita. Emanaldia jarraituz arreta maila ezberdinekin. Guztiek krispetak atilua eskuetan. Bizitzaren antzerkiaren ikusleak dira. Behealdean, eszenatokitik urrun, antzeslanaren garapenean eragiteko ahalmenik gabe. Armailak ikuslez beteta daude, baina taulan urriak dira protagonistak. Batzuk, estra moduan eta oso gutxi batzuk, benetako protagonismoarekin. Ikuskizunaren norabidearen jabe. Emanaldiarekin askatuta, ikusle ausarten bat eserlekutik altzatzen da noizean behin, taulara igotzen saiatzeko, antzeslanaren garapenean eragina izateko asmoz. Gehienentzako emanaldi hobea eta parte hartzaileagoa izatea nahi du, baina antzokiaren itzal ilunek harrapatu eta aretotikat eramaten dute. Ikusle gutxiren txaloak eta beste askoren txistuak eta irainak jasotzen dituen bitartean. Beste ikusle batzuek ere ez daukate gustuko antzeslana. Ez dute krispetez gozatzen ikuskizun horrekin. Protagonista batzuen jarreren aurrean iruzkinen bat egiten dute. Osenki. Antzokiaren itzalak hurbiltzen dira berehala eta argi bortitza begietara zuzenduta isiltasunean mantentzeko agintzen diete, aretotik botatzeko mehatxatuz. Ikusle talde handi batek bizitzaren antzerkia begiratzen du eta gutxi gora bera gai da aria ulertzeko. Emanaldia esaia asko gustatzen eta daraman ibilbidea beste bat izatea nahiago izango lukete, baina eserlekuaren erosotasunaren mantentzea erabaki dute. Krispetak banan-banan ahora eramaten duten bitartean. Ikuslean hitzek antzerkia begiratzen dute interes gutxirekin. Antzerkiaren gidoia eta protagonisten interesak eta haien arteko talkak ulertzen saiatzea baino, protagonista bakoitzak sortzen dizkien sentimentuetara mugatzen dira. Ez daude antzokian buruari bueltak emateko. Haiek bizitzaren antzerkia ahalik eta hobekien pasatzera etorri dira, komplikatu gabe. Alboko besalkian dagoenarekin sutsuki goraipatzen edo kritikatzen dute protagonista bakoitza. Jarrera emozionalak bultzatuta. Krispetak dastatzen dituzten bitartean. Beste askok ez dute ezta antzeslekura begiratu ere. Eskuartean daukaten krispeten katilura baina ez dute zuzentzen begira da. Eta bakarrik beren krispetei buruz hitz egiteko gai dira. Ez dira konturatzen ez da antzerkia zertan doan. Ez diote galdetu beren buruari zer egiten duten antzokian. Beren krispetetan kontzentratu egiak daude. Kolore ezberdinetako krispetak, zapore ezberdinetako krispetak, ehundura ezberdinetako krispetak. Hain zuzen, Food for Future plataformaren azken topaketan krispetak izan dira protagonista. Krispeta berritzaile eta disruptiboak egongo dira aurki antzokietan. Ikusleek krispeta anistasun gehiago izateko. Krispetena negozio bikaina da. Aretora sartzen diren berriei eskaintza berezia egiten diete. Urrengo krispetak etiluak eta hauek sortutako egarria alferrik kentzen saiatzeko freskagarri komertzialak ikusleak ordainduko ditu. Antzerkiaren jabeek krispeta tonak dauzkate alboko gelan, inoiz faltan ez egoteko. Krispeta kontsumitzaile anistasun horren aurrean antzeslanak segitzen du. Noizean behin emanaldia eteten da minutu bat. Oihala jaisten dute eta demokraziaren ospakizuna irakur daiteke bertan josita. Beste aldean aktoreak apaintzen diren bitartean. Tarte horretan aktore jatorrena boska daiteke, eta modu apalean bada ere, espektakuluaren parte sentitu. Sakelako telefonaren aplikazio baten bidez egiten da. Ez da beharrezkoa pasabidera ateratzea, ez da ipurdia besalkitik altzatzea ere. ez da krispetak jateari ustea ere. Jarraian, antzeslanak jarraitzen du, ikusle guztiak besaulkiari ondo jasota. Banan-banan, ikusle bakoitzari ikustaldia bukatzen zaio. Bizitzaren antzerkiaren saioa onaino heldu da. Behin antzokitik aterata, krispetez betetako hilkultza bigungarri batean jarriko dute. Krispetak erostean Beautiful Porkork gehigarria erosi dutenek azken abantaila izango dute. Hildakoaren kokospea esmazpiltzeko krispetekin bedeko diete ahoa. Horrela, aurpegi hobeagoarekin aterako dira antzerkiaren azken selfiean. Duela gutxi egin zioten elkarrizketa batean, Pepe Mujikak esaldi simple bezain biribila bota zuen. Kausari gabe bizitzea ez da bizitzea, landare gisa bizitzea baizik. Kausari gabeko begiespenera gopidatu gaituzte, eseri lekutik altxatu gabe. Horren ordez, krispetak eskainiko dizkigute. Zein da agutako bakoitzaren ikusle mota? Krispeta jale hutsa izateko prestal gaude? Akaso eserlekutik altxatzeko eta pasabidetatik mugitzeko prest beste ikusleak altxatzera animatzeko? Agian krispetei begira katatonia egoeran daudenei katiluan ukondo kadaba eman eta krispeta guztiak gainetik botatzeko prest? Bizitzaren antzerkiak aurrera jarraitzen du, taularen gainean. Ardezala eserlekua urrengo ikusleak.